hiukan arkailin tämän päiväistä puhetta. Johtuen lähinnä siitä, että olemme ehtoolliskokouksessa, ja kun me menemme tässä seurakunta-asiassa eteenpäin, niin nyt minun sydämelläni on ollut juuri puhua seurakuntaan kuulumisesta ja myös siitä poistamisesta. Ja mieluummin tällaisessa kokouksessa luonnollisesti puhuisi sovituksesta, Kristuksen täytyystä työstä ja niin edelleen. Mutta sitten muistin, että todella Jeesushan piti ehtoolliskokouksessa saman sisältöisen puheen itsekin. Ja hän joutui jopa sanomaan yhdelle ehtoolliskokouksessa oleville, että hän on petturi. Pettäjä, saatana, on mennyt häneen. Ja yksi lähti pois jopa siitä kokouksesta, lainausmerkeissä sanottuna seurakuntayhteydestä, ja jäi iäksi sille tiellensä. Mutta armoa tarvitaan, että Jumala saa tässä tilaisuudessa nyt henkensä kautta vaikuttaa niin, että hänen hyvä henkensä saa olla puhuttelemassa, ja mielet kuitenkin koko aika kiintyvät Kristukseen ja hänen täytettyyn sovitustyöhönsä. Me olemme aikaisemmin puhuneet seurakuntaan tulemisesta. Kuinka se tapahtuu henkilökohtaisen parannuksen ja uskon kautta. Henkilöt uskoon tultuaan kastattavat itsensä. Jumalan seurakunnan yhteyteen tullaan siis kasteen kautta. Ja nyt käytäntö, että joku henkilö kastattaa itsensä uskovana, mutta ei tahdo liittyä seurakuntayhteyteen, on ristiriidassa Jumalan sanan opetuksen kanssa. Sillä kaste tapahtuu Jeesukseen, Kristukseen, ja Kristus itse on pää ja hänen seurakuntansa on ruumis. Tässä mielessä, kun me siunaamme ihmisiä kasteen jälkeen seurakuntayhteyteen, sitä ei siis välttämättä tarvitsisi sinänsä olla. Mutta ihminen kaipaa aina konkreettisia kosketuskohtia, muotoja, ja sen tähden vanhimmat laskevat kätensä ja siunaavat seurakuntayhteyteen. Mutta varsinaisesti, kun ihminen kastattaa itsensä uskon tultua Jeesuksen Kristukseen, se on samalla kaste seurakuntayhteyteen. Ja niinpä Raamattu sanoo, että he kastattivat itsensä ja pysyivät. He eivät kastattaneet itseänsä eroon Jumalan seurakunnasta, vaan sen yhteyteen, ymmärtäen seurakunnan olemuksen, pään ja ruumiin välisen yhteyden, tämän Kristusyhteyden. Ja niin kuin aikaisemmissa puheissa olemme huomanneet, Raamattu osoittaa meille, että seurakunta ilmenee maailmassa näkyvällä tavalla paikallisena seurakuntana uskovien yhteisönä. Näistä asioista me olemme tehneet kokonaisen kasettisarjan, kaikki nämä puheet on äänitetty. Ja te, jotka tahdotte seurakunta-asiaa tutkia tarkemmin ja kuunnella tarkemmin, te voitte hankkia nämä kaikki kasetit tuolta alhaalta, joko lainaten tai kirjakaupasta, saatte ostaa ne itsellenne. Mutta nyt me siis katsomme seurakunnassa olemista. Mitä Raamattu tästä meille opettaa? Ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä, sen 3. luvussa, jakeessa 14 ja 15, Paavali kirjoittaa Timoteukselle. 1. Timoteus-kirje 3:14. Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, että jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Siis Jumalan seurakunnan yhteydessä ei voi olla miten haluaa, miten tahtoo, vaan Paavali sanoo, minä teen tiettäväksi sinulle, että tietäisit, mitenkä Jumalan seurakunnassa eletään, miten Jumalan seurakunnassa ollaan, sillä se ei ole ihmisten omien himojen, halujen ja mielipiteiden temmelyskenttä, vaan niin kuin ihminen pelastuu Jumalan ehdoilla, Taivaaseen voidaan kulkea ainoastaan Kristuksen seurassa. Samalla tavalla seurakuntaan voidaan kuulua ja olla sen yhteydessä ainoastaan Jumalan antamien ohjeiden mukaisesti, eikä niin kuin minua miellyttää tai niin kuin minä haluan. Jumalan sanan ohjeet ja neuvot eivät kuitenkaan ole raskaita toteutettavaksi, koska niin on kätketty elämä ja autuus. Ja sen tähden kaikkialla Raamatussa aina tuodaankin julki, että minä ilostun siitä, saan uutta voimaa ja intoa, kun minä saan noudattaa, Herra, sinun sanaasi. Ja nyt kun näitä ohjeita hiukan katselemme, niin ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, sen 10. luvussa, ensimmäinen korintolaiskirje ja 10. luku, jakeessa 31 ja siitä eteenpäin Paavali kirjoittaa: söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Älkää olko pahennukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille, älkääkä Jumalan seurakunnalle. Niin kuin minäkin koetan kelvata kaikille kaikessa, enkä katso omaa hyötyäni, vaan monien hyötyä, että he pelastuisivat. Älkää olko pahennukseksi. Meidän pitää pyrkiä elämässämme siihen, että me emme tahallisesti elä, toimi sillä tavalla, että se tuottaa pahennusta Jumalan seurakunnalle. Ja tässä kohden tulee huomata, että on sellaisia hyväksyttäviä asioita myös elämässä, joista ei sinänsä voida sanoa, että se on syntiä, tai jos sitä tekee, niin kadottaa sielunsa. Mutta se voi olla asia, joka on pahennukseksi minun veljelleni, minun sisarelleni, jonka puolesta Kristus on verensä vuodattanut. Ja nyt Raamattu sanoo, meidän ei tule ainoastaan katsoa omaa etuamme, vaan myös toisten parasta. Ja sen tähden me usein elämässämme teemme myös ratkaisuja, tai luovumme asioista, tai kannanotoistamme, tai teoistamme, jotka sinänsä itsellemme, me voisimme ne täysin toteuttaa. Mutta emme toteuta niitä, koska ne tuottavat pahennusta Jumalan seurakunnalle. Tämä mielenlaatu tulee olla jokaisella uskovalla Jumalan seurakunnan jäsenellä, että minä pyrin elämään ja vaeltamaan tällä tavalla. Mutta vastaavasti seurakunnan jäseninä me emme voi ruveta taas vaatimaan toinen toisiltamme. Sinä et saa juoda kahvia, koska minä pahennun siitä. Sinä et saa syödä ruisleipää, koska minä taas en tykkää siitä. Tai sinä et saa jotakin muuta, koska minä en tykkää. Vaan me emme saa siis tässä mielessä lähteä niin kuin sitten omia asenteitamme laittaa taas vaatimukseksi toisille. Yleensä minä sanoisin, että Jumalan seurakunnassa kaikkien pitää luopua vaatimuksista toisia kohtaan. Ja ottaa se asenne, että minä tahdon elää Jumalan seurakunnalle mieliksi. Minä tahdon palvella Jumalan seurakuntaa ja Jumalaa. Eikä niin päin, että aina vaaditaan, ton täytyy, sun täytyy, sun täytyy, sun täytyy. Vaan Herra, anna tämä armo minulle. Tämä on se lähtökohta. Niin, että minä en ole pahennukseksi missään kohden Jumalan seurakunnalle. Sitten 5. luvussa tätä samaa korintolaiskirjettä Paavali osoittaa meille, kun lähdemme jakeesta 9 eteenpäin: minä kirjoitin teille kirjeessäni, että te seurustelisi huorintekijän kanssa. En tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalan palvelija tai pilkkaja tai juomari tai anastaja, tai te ette seurustelisi, etkä söisikään semmoisen kanssa. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella, ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala, poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Seurakunnan sisällä oleva henkilö ei voi siis elää synnissä. Lankeemus voi kohdata uskovaakin, Ja hänelle on avoin lähde parannuksen kautta avattu kaikkia syntiä saastasta vastaan. Kun hän siis parannuksessa luopuu synnistä, hän saa anteeksi syntisiä rikkomuksensa. Mutta synnissä elävä, synnissä vaeltava ja siinä pysyvä henkilö ei siis voi olla Jumalan seurakunnan yhteydessä, vaan Paavali sanoi, että se tulee poistaa seurakunta yhteydestä ja ulkopuolella olevat sen tuomitsee Jumala. Mutta synnissä eläen ja seurakunnan jäsenä ollen se ei sovi yhteen. Se on mahdottomuus. Niitä ei voi siis sekoittaa keskenänsä. Sitten viides luku, jossa me siis nyt olemme, jakeessa 7 ja 8. Paavali sanoo, peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Toisessa Mooseksen kirjassa, luvussa 12. Toinen Mooseksen kirja, luku 12. Ja siellä jae 15 sanotaan, 7 päivää syökää happamatonta leipää, jo ensimmäisenä päivänä korjatkaan pois hapan taikina taloistanne, sillä jokainen, joka hapanta syö ensimmäisestä päivästä 7. päivään asti, hävitettäköön Israelista. Jumalan sana osoittaa selvästi, että katkeruus, pahan suopaisuus, ilkeys ei voi saada asuinsijaa Jumalan seurakunnassa. Ja tässä meillä on seurakuntaelämässä ehkä heikoin kohta. Me emme salli, mikä on täysin oikein, juoppoutta, julkisyntejä. Mutta tässä on meidän heikko kohta. Me sallimme seurakunnan sisälle liian paljon katkeruutta, happamuutta. Ja Jumalan sana sanoo selvästi, että poistettakoon Israelista, poistakoon seurakunnasta tämä, jos on mieli ja sydän vanhassa hapatuksessa, katkeruudessa, epäsopuisuudessa, kaikessa tällaisessa. Tämä on tietenkin vaikeampi punnita meidän ihmisinä, kun juoppoudet ja muut, ne on helpompi havaita. Tämä on vaikeampi alue, minä myönnän sen, että miten on. Mutta sen meidän täytyy lähteä periaatteessa itse kukin omalta kohdaltamme tästä, että minä en voi samanaikaisesti olla Jumalan seurakunnan jäsen ja samanaikaisesti täynnä katkeruutta ja vihaa. Miten suuren moisto oli kuulla viime sunnuntain tai viime kastetilaisuudessa tämä nuoren veljen todistus, kun hän sanoi, kuinka hän oli täynnä katkeruutta ja vihaa. Mutta kun Herra pelasti, ja hän toi myös tämän katkeruuden ja vihan Herran eteen ja pyysi vapautusta. Ja hän koki, kuinka Jumala päästi hänet tästä vapauteen. Se on valtava asia. Ja tätä taustaa vasten on järkyttävä todeta seurakuntaelämässä, että meilläkin on ihmisiä, jotka muistelevat 10, 20, 30 vuotta vanhoja asioita. Ja ne jäytävät kuin syöpä heidän omaa sisäistä hengellistä elämäänsä ja myös toisten elämää. Ollaan katkeria. Jotkut ihmiset tulevat minunkin luokseni ja puhuvat asioista. Ja kun minä kuuntelen heidän puheitansa, he puhuvat sellaisella innolla ja sytytyksellä, että ihan samalla tavalla niistä vanhoista asioista kuin äsken usko on tullut pelastuksestansa. Vain sillä erolla, että usko on tullut kertoa, joka Herra on tehnyt suuria, antanut synnit anteeksi, niin nämä puhuvat, että Maija sanoi minusta 30 vuotta sitten, sulla on pitkä nenä. Sun ikkunaverhot ei sovi noihin muihin väreihin, se sanoi 30 vuotta sitten mulle. Ja ne puhuu tästä sellaisella innolla ja hehkulla, että joskus minä olen luullut, että se on tapahtunut tunti sitten se asia. 30 vuotta sitten se tapahtui. Ja tässä on koko heidän hengellisen elämänsä ravinto muistella sitä Miinan sanaa hänen nenässänsä. Sen sijaan, että perehtyisi Jumalan sanaan ja ammentaisi elämän voimaa sieltä. Näin se on. Sen tähden Raamattu sanoo, että meidän tulee päästä kerta kaikkiaan eroon tästä vanhasta hapatuksesta. Olkoon sitten nyt joku astunutkin meidän liika varpaallemme joskus meidän elämässämme, niin siitä huolimatta päästä eroon, sillä katkeruuden juuri, se on hirvittävä asia uskovien elämässä. Se tuhoaa kaiken. Ja Jumalan sanan mukaan se ei sovi seurakunnan sisälle. Sinun pitää oppia tietämään, miten Jumalan seurakunnan keskellä käyttäydytään, eletään ja ollaan. Ja se on myös vapautta katkeruudesta. Roomalaiskirjeessä, sen 16. luvussa. Roomalaiskirje 16 ja siellä jae 17. Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet, vetäytykää pois heistä. Seurakunnan sisällä ei voi myöskään olla jatkuvana riidan aiheuttajana, että elämällänsä, vaelluksellansa, sanoillansa, edesottamuksillansa aina synnyttää riitaa. On tietenkin tässä mielessä mieleltänsä turmeltuneita ihmisiä, jotka aina ovat oppositiossa ja aina näkevät asian toisinpäin. Se on ihan sama, sanooko heille, jos heille sanoo aan, niin he sanoo, että ei kun oo se pitää olla. No sanoo, että no oo sitten, ei a se pitää olla. Se on ihan sama, mitä heille sanoo, se ovat aina toista mieltä. Sillä ei ole mitään väliä, mitä puhutaan tai mitä sanotaan. Minä kun menin kerran erääseen paikkaan, missä minulta hiukan niin kuin auttaa uskovia, jotka ovat olleet vaikeuksissa keskenään, niin sitten minä menin erään veljen luokse ja kysyin häneltä neuvoa tähän asiaan, niin hän antoi minulle erittäin huonon neuvon. Hän ei kysynyt koko asiaa, vaan hän kysyi, että millä puolella tämä eräs henkilö on. Niin minä sanoin, että se on sitä mieltä, niin hän sanoi mulle, että älä sitten missään tapauksessa vaan mene samalle puolelle. Hän oli periaatteessa siis jo asennoitunut siihen, että sieltä ei tule mitään hyvää. Joka tapauksessa meidän tulisi olla tässä asiassa avoimia, mutta me emme saa siis olla jatkuvia riidan synnyttäjiä. Eri mieltä voi olla asioista. Ja kun on oikea henki, ei se mitään haittaa. Ei se ole mitään ongelmaa käsitellä asioita, missä ollaan täysin eri mieltä. Mutta kun vaelletaan hengessä, ei se synnytä mitään riitaa. Siinä jatketaan veljen ja sisarina ja etsitään Jumalan sanasta, Jumalan hengen avulla, mikä on oikea tie, oikea ratkaisu tai näkökanta näissä asioissa. Riita on ihan eri asia. Toinen Tessalonikalaiskirje, 3. luku, Paavali tuo jälleen näiltä alueilta meillä asiaa. Toinen Tessalonikalaiskirje, 3. luku ja 6. jae. Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti, eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet. Siis henkilö ei tahdo alistua Jumalan sanan opetuksen alaisuuteen, mitä annetaan, vaan oman sydämensä ja mielensä ikään kuin ajamana vaeltaa omaa tietänsä. Minä teen, mitä minä haluan. Minä puhun, mitä minä haluan. Minä toimin, niin kuin minä haluan. Se ei kuulu kenellekään. Jumalan seurakunnassa oltaessa minun vaellukseni, minun elämäni edesottamukseni tulee olla sopusoinnussa Jumalan sanan ja Jumalan seurakunnan kanssa. Ja jos joku kurittomasti vaeltaa, eikä tahdo siis alistua Jumalan sanan ja seurakunnan opetuksen alaisuuteen, niin ei hän tässä mielen tilassa ja tyylissä, ei hän voi olla silloin seurakuntayhteydessä. Jos hän haluaa kulkea oman tiensä, valitkoon sen ja vastatkoon siitä. Mutta seurakunnan yhteydessä elettäessä hänen tulee ottaa tämä asenne, että minä alistan elämäni, päätökseni, ratkaisuni, jos tarvetta on Jumalan sanan ja Jumalan seurakunnan alaisuuteen. Minä en tahdo yltiöpäisesti kulkea vain omien ajatusteni ja mieleni mukaisesti. Seurakuntaelämässä me olemme vastuussa jokaisesta, joka kuuluu seurakuntaan. Minä en voi sanoa, tai vanhemmat eivät voi sanoa kenestäkään seurakunnan jäsenestä, että se ei kuulu meille mitenkään. Me olemme tässä mielessä vastuussa. Ja tällä perusteella seurakunnan vanhimmat, työntekijät ja eri vastuunkantajat ohjaavat ja antavat neuvojakin ihmisille tarvittaessa. Ja jos joku ei alistu niihin, niin silloin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin että meidän täytyy vetäytyä pois vastuusta. Ja jos seurakunnan vanhimmat ja saarnaajat ovat vastuussa jokaista seurakunnan jäsenestä, ja joku ei alistu siihen, niin muuta vaihtoehtoa ei ole kuin että hänet tulee poistaa seurakunnasta, sillä minä kieltäydyn kantamasta vastuuta sellaisesta henkilöstä Jumalan edessä, joka ei tahdo noudattaa annettuja neuvoja ja ohjeita. Minä en voi kantaa silloin vastuuta hänestä, vaan hänen täytyy jo silloin antaa mennä omille teillensä. Mutta seurakunnan sisällä vastuu on Jumalan seurakunnalla ja myös sen vastuuta kantavilla henkilöillä. Tällainen vastuun kantaminen ei ole siis jotakin poliisimaista, salapoliisimaista, ihmisten kyttäilemistä ja seuraamista, vaan se on sitä, mikä on kirjoittu hebrealaiskirjeen 13. luvussa. Hebrealaiskirje 13 ja siellä jakeessa 17. Anteeksi, minä otin nyt, no minä luen tämänkin, kun se liittyy, mutta se otan toisen kohtaan perään. Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokailleen, sillä se ei ole teille hyödyllistä. Mutta sitten 10. luku ja 24. Valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme, rakkauteen ja hyviin tekoihin. Siis se on auttavaa valvomista, kehoittamista, uskon kilvoituksen tukemista. Ja tässä mielessä siis on tämä vastuu, voidaksemme auttaa ihmisiä säilymään uskossa ja kilvoittamaan uskon kilvoitusta. Mutta jos tästä ei sitten haluta ottaa vaaria, niin on luonnollista, että silloin ei myöskään voida vastata. Jotenka Jumala antakoon meidän näissä asioissa ymmärtävästä sydäntä, mieltä olla kuuliaisia Jumalan sanalle, Jumalan hengelle ja sen antamille ohjeille. Mutta sitten uskova voi joutua lankeemukseen. Ja siitä Raamatussa on sitten omat neuvonsa ja asiansa olemassa. Matteuksen evankeliumin 18. luku. Matteuksen evankeliumin 18. luku. Ja siellä 15. jae tulee tämä ensimmäinen asia esille. 18 ja jakeesta 15. Jos velisi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Jokainen seurakuntalainen on vastuussa sisarestansa ja veljestänsä. Jumalan seurakunnan keskellä me emme voi sanoa Kainin tavoin, olenko minä veljeni vartija, vaan me olemme tässä mielessä vastuussa, että me olemme auttamassa veljämme, sisariamme, silloinkin kun lankeemus kohtaa. Ja mitä Raamattu sanoo, kun lankeemus kohtaa, niin ei kehoiteta lähteä ympäri kylää, eikä edes ympäri seurakuntaakaan tekemään tiettäväksi, nyt se lankesi, nyt se lankesi. Vaan mene kaikessa nöyryydessä, Jumalasi kasvojen edessä, nuhtele veljestä sisartasi, varoita häntä tai kehoita häntä, koita auttaa häntä takaisin elämän tielle. Ja tässä nimenomaan painotetaan tätä ensisijaista, siis huomioita, joka ensin huomaa tämän tilanteen, ensin huomaa. Ja tässä pitää nyt saada rohkeutta ja apua Jumalalta. Kun sinä huomaat veljesi joutuvan sivuun Jumalan sanan tieltä, kaikessa veljeydessä neuvo häntä, ojenna häntä, ohjaa häntä. Sillä Raamattu sanoo, niin kuin tuosta äsken luimme, että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisistansa. Tämä kohta on tarkemmin sanottu 1. Korinttolaiskirje 12.25. Sillä minusta on hämmästyttävä asia se, että kun joku on vaikkapa joutunut hiukan niin kuin sivuun tästä uskon tieltä, niin joku seurakuntainen saattaa käydä moittimaan esimerkiksi vanhimmistoveljää siitä, että tämä vanhimmistoveli ei ole huolehtinut tämän henkilön kohdalla. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että tämän henkilön asian tietää tai näkee, hänen olisi pitänyt huolehtia siitä. Se on paljon kauempaa tuleva vastatoimenpide, kun seurakunnan vanhimmat ja vastuunkantajat joutuvat puuttumaan näihin asioihin. Se pitää lähteä sieltä tasolta, missä me elämme itse kukin ja olemme. Ja Jumalan sanaa noudattaen, jos näet, mene, nuhtele häntä, että jäsenet huolehtisivat tässä mielessä toinen toisistansa. Ja sitten tästä on hyvin rohkaiseva sana meille olemassa Jaakobin kirjeen 5. luvussa. Jaakobin kirjeen 5. luvussa, jakeessa 19 ja 20. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Ajattele, sinä voit tietää sisaren tai veljen, joka on langennut, ja sinä menet hänen luoksensa Jumalalta armoa ja apua pyytäen, ja sinä palautat hänet takaisin Jumalan sanan ja totuuden tielle, niin Raamattu sanoo, että tietäkää, että hän pelastaa hänen sielunsa kuolemasta. Eikö ole valtava lupaus sinänsä? Ja tämän pitäisi antaa meille sisäistä rohkeutta, nöyryyttä ja tuollaista mieltä, oi minäkin tahdon voittaa veljeni takaisin eksymyksen tieltä, hänen sielunsa autuuden ja pelastuksen tähden. Jos henkilö ei kuule tätä, niin tässä Matteus 18, missä me äsken olimme, siitä eteenpäin Jeesus sanoo, ota joku toinen mukaasi ja pari henkilöä tai kolme, menkää te ja koittakaa häntä auttaa tässä tilanteessa. Se on toinen vaihe tässä asiassa. Mutta ellei hän kuule teitäkään, niin ilmoittakaa asia sitten seurakunnalle. Ilmoittakaa se sitten seurakunnalle. Ja sitten, ellei hän kuule seurakuntaakaan, niin olkoon hän sitten niin kuin pakana ja publikaani. Ei siis vihamies, mutta ulkopuolella seurakunnan hän joutuu silloin elämään, ellei hän palaudu sieltä eksymyksensä tieltä. Nyt kun hiukan tarkemmin vielä asiaa tarkastelemme, niin Raamatussa on tällaisia opetuksia. Galattalaiskirje 6 ja 1. Galattalaiskirjeen 6. luku ja 1. jae. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä, ja ole varuilla siitä, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Hengelliset. Kun joku tulee ja sanoo, että hän on niin täynnä jo ton ihmisen edesottamuksia ja näkee, että se puhkuu oikein sitä. Tällaisten ihmisten ei pitäisi siis tehdä hengessä työssä yhtään mitään. Parhain palvelu, mitä he voivat tehdä, on se, että ne ovat mahdollisimman hiljaa. Tai parannuksessa etsivät Jumalalta uutta mielenlaatua. Sillä hengellisyys merkitsee sitä, että me olemme yläpuolella tällaisten asioiden, joita me joudumme hoitamaan tai näemme. Emmekä ole niissä samoissa kierteissä tai sitten muissa sisäisissä kierteissä. Kyllä meidän kristittynä täytyy nousta ja pyytää armoa nousta yläpuolelle niiden asioiden, joiden kanssa me joudumme tekemisiin. Ja minä vielä varoittaisin seurakuntalaisia. Siis oikea karhun palvelus, mikä näissä asioissa voidaan tehdä, on sellainen asia, mitä vieläkin meidänkin seurakunnassa ihmiset käyttävät. Että tuolla eteisessä tai kadulla ohi mennen huomautetaan ihmisille, mikäs uskovainen sinä nyt olet, ei siltä pää näytä, mitkä se korvissakin roikkuu vielä, miten se tuo hamempi tuskin, ei mitäs nuo viikset, taitaa olla pirun tuntomerkit,
Tällaiset kaikenlaiset huomautukset tuolla käytävillä, niin näillä on tuhottu lukemattomien ihmisten usko. Näistä pitää luopua ehdottomasti. Tämän minä sanon lakina. En tiedä, synnyttääkö se vihaa vai ajaako ristin juurelle. Mutta se on ehdottomasti luovuttava näistä. Sillä ihmisiä pitää oppia hoitamaan muulla tavalla. Emmekä me saa niin kuin oman, sanoisiko mielemme, ärtymyksissä ihmisiä tökkiä niin kuin piikki aina mukana ja sillä aina tökätä ihmisiä. Tässäkin seurakunnassa on ihmisiä, jotka ovat haavoittaneet kymmeniä ihmisiä. Minä tiedän nimeltäkin ne. Ei minulla ole mitään aihetta tulla aina, on henkilöstöstietikin, kun olen koittanut joitakin olla ojentamassa. Mutta aina he tuottavat, aina huomautuksilla, aina tällaisilla sivuhuomautuksilla, ärsyttävillä, hengettömillä maininnoilla. Kun sinä tahdot ihmistä auttaa, pyydä Jumalalta armoa ja viisautta, oikeaa henkeä ja sitten vielä oikeita sanojakin. Samalla tavalla, vaikka siis oikealla tavalla, lähestyä ihmistä sitten näissä asioissa. Te hengelliset, ojentakaa, pyydä Jumalalta armoa siis tässä asiassa. Toinen Tessalonikkalaiskirje, 3. luku. Toinen Tessalonikkalaiskirje, 3. luku. 14 ja 15 jae. Mutta jos joku ei tottele sitä, mitä me tässä kirjeessä olemme sanoneet, niin merkitkää hänet. Älkääkä seurustelko hänen kanssaan, että hän häpeäisi. Älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa niin kuin veljeä. Seurakuntaelämässä joudutaan merkitsemään joku henkilö hänen elämänsä edesottamusten tähden. Ja se merkitseminen tarkoittaa sitä, että se annetaan tiedoksi, että tätä ei voi hyväksyä seurakunnassa. Tämän henkilön tulee tehdä parannus. Ja me emme anna hyväksymistä hänen elämänottamuksillensa. Mutta hän ei ole vihollinen. Hän on rakastettu veli tai sisar, joita koitetaan auttaa. Tämä on hoitotoimenpide tämän ihmisen saattamiseksi oikealle tielle. Mutta sitten 1. Korintolaiskirje, 5. luku. Osoittaa meille, että ellei nämä seurakunnan sisällä olevat hoitotoimenpiteet johda tulokseen, niin silloin tulee tilanne, että joku henkilö joudutaan poistamaan seurakuntayhteydestä. Täällä minä äsken luin jo 9. jakeesta 13, mutta nyt otamme hiukan aikaisemmin 1. luvusta. Oli ikävää, sanoi Paavali, että kuului huonoja uutisia tästä seurakunnasta, Korinton seurakunnasta. Synnin tekijät jopa pöyhkeilivät seurakunnan keskellä. Mutta sitten hän sanoi jakeessa 3, sillä minä, joka tosi ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo niin kuin läsnä ollen puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, sitten kuin olemme te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima tulleet yhteen, Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että niin henkensä pelastuisi Herran päivänä. Tällaisiakin tilanteita syntyy, ikävä kyllä. Mutta huomatkaa, seurakunnasta poistaminenkin, sekin on tarkoitettu, että hänen henkensä pelastuisi. Ei se ole rakkaudeton teko, vaan se on Jumalan rakkauden ja jumalallisen toimintasuunnitelman toteuttamista käytännössä, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Se, että henkilö poistetaan näkyvällä tavalla seurakuntayhteydestä, on seuraus siitä, että tämä henkilö on sisäisesti irti leikattu Kristuksesta ja kokenut hengellisen kuoleman. Käytännön toimenpide on sitten käytännön tasolla tapahtuva. Mutta sekin on tarkoitettu hänen henkensä pelastumiseksi. Raamattu opettaa selvästi, että henkilöt joudutaan poistamaan myös seurakunnasta. Kun henkilöä on nuhdeltu, varoitettu, on menetelty niin kuin äsken luin näiden toimenpiteiden mukaisesti ja henkilöä yritetty auttaa, mutta hän ei parannuksessa käänny, niin sanotaan, että hänet joudutaan poistamaan. Ja nämä ovat seurakuntaelämän murheen hetkiä. Mistään muusta me emme saa niin paljon sanoisiko seurakuntalaisten taholta, myöskin niin kuin päälle kantoa kuin seurakuntalaisten poistamisesta. Tämän 7 vuoden aikana, kun olen ollut Hämeenlinnassa työntekijänä, 2 tapauksessa seurakunnasta poistettu henkilö on sanonut minulle, että on menetelty väärin. Mutta useissa tapauksissa tämän poistetun henkilön ystävät tai omaiset ovat tulleet ja sanoneet, että on tehty väärin. Ja aina peruste on ollut sama. Teillä ei ole rakkautta ihmisiä kohtaan. Se on aina tämä sama peruste. Jumalan seurakunnassa me joudumme toimimaan Jumalan sanan ohjeiden mukaisesti. Tätä ei saa sotkea mihinkään muihin asioihin. Ja kyllä minä tiedän sen, kuinka kipeä se on, jos lapsi esimerkiksi luopuu uskosta. Mutta ei sitä asiaa sillä korjata, että tätä henkilöä yritetään roikuttaa luopiona, uskosta luopuneena seurakuntayhteydessä. Vaan paremmin sitä asiaa autetaan, että tämä henkilö joudut poistetaan seurakuntayhteydestä. Tulee selvä ero sille, mikä on syntiä, vääryyttä ja mikä on vanhurskautta. Ja niinpä, kun ihmiset tulevat takaisin seurakuntayhteyteen, niin useimmat juuri todistavat ja sanovat, ellei minua olisi poistettu, tuskin minä tänä päivänä tässä olisin. Mutta kun poistettiin, silloin minä tajusin, minä olen joutunut eroon Jumalan yhteydestä, Jumalan seurakunnan yhteydestä, ja siitä lähtien minä olen ollut aralla omalla tunnolla. Seurakunnasta poistaminen tapahtuu, että tämä henkilön voitaisiin vielä voittaa takaisin. Sekin on siis hoitotoimenpide. Ja etenkin minä sanoisin, että isät ja äidit, jos tällaisia onnettomuuksia teidän perhekunnassanne tapahtuu, niin minä sanoisin, että te kantakaa todella loppuun asti, niin kuin oikein onkin, kuorma ja tuska. Mutta älkää lähtekö moittimaan seurakunnan vanhimpia tai saarnaajia, sillä on luonnollista, että eivät he kykene kantamaan sitä tuskaa, mikä kuuluu isälle ja äidille. Se on aivan erilainen tuska, mikä heillä on lähiomaisistaan. Mutta silti seurakunnassa joudutaan elämään ja toimimaan niin kuin Jumalan sana opettaa. Sanoisin muuten, että rukoilkaa myös niin kuin esimerkiksi meidänkin lastemme puolesta paljon. Sillä minä olen joutunut usein ratkaisemaan seurakunnasta poistamisia uskovien kotien lasten kohdalla. Ja useimmissa tapauksissa nämä vanhemmat ovat sanoneet minulle julki tai sitten kautta rantain, että vartupas kun oma lapsesi tulee siihen ikään. Ja jos minun lapseni tulevat uskoon ja säilyvät uskossa ja perivät Jumalan valtakunnan, niin se on pettymys monille ihmisille. Sillä sen perusteella, että minä olen joutunut poistamaan seurakuntayhteydestä uskovien kotien lapsia, niin heillä on harras toivo, että minulle kävisi joskus omien lasteni kohdalla samalla tavalla. Tämä on raskaasti sanottu. Mutta sille ei mahda mitään tällaisia tilanteita jatkuvasti. Mutta rukoilkaa. Esimerkiksi minun lapseni eivät kuulu tällä hetkellä vielä seurakuntaan kukaan heistä. Ja Jumala vain tietää, miten asiat on ja miten menee eteenpäin. Mutta Uuno Palonen, hän sanoi, että hänen elämänsä raskain tehtävä ollut 10 vuosien aikana, kun hän eräänä päivänä joutui esittämään seurakunnalle, että hänen oma poikansa tulee poistaa seurakunnasta, koska hän on luopunut uskosta. Mutta sanoi, miekan piti käydä oman sydämenkin lävitse, sillä tässä mielessä me emme voi muuta kuin totella Jumalan sanaa. Mutta muistakaa siis rukouksia. Mutta me voimme rakastaa seurakunnasta poistetut ihmisetkin takaisin Kristukselle ja seurakuntayhteyteen. Sillä tämä sana, olkoon hän sinulle niin kuin pakana ja publikaani, ei tarkoita, että olkoon sinulle vihamies tästä lähtien. Vaan niin kuin me rakastamme, niin kuin Kristuskin rakasti. Samoin me voimme rakastaa luopuneet ihmiset takaisin Kristukselle ja seurakunnan yhteyteen. Ja ihmissuhteita ei siis tule katkaista näissä yhteyksissä. Mutta kuitenkin Raamattu sanoo, että tulkoon seurakunnan tuomio ensin. Niin kuin vanhan testamentin turvakaupungissa sanottiin, synnin tekijä, rikoksen tekijä sai paeta turvakaupunkiin. Ja ensin annettiin seurakunnan tuomio, ennen kuin hän joutui Jumalan tuomion alaisuuteen. Se oli määrätyllä tavalla vertauskuvallinen tapaus siitä, täälläkään uskovien ei täytyy suoraan astua Jumalan tuomioistuimen eteen, vaan ensin on seurakunnan tuomio ollut täällä. Sanoisiko välituomio, että hän on tullut tietämään ja käsittämään, jos tästä jatketaan, niin mikä on lopputulos myös Jumalan kasvojen edessä. Mutta jos parannuksessa käännytään, niin tuomio on sitten myös Jumalan edessä toinen. Ja seurakunnasta poistut ihmiset eivät siis astu Jumalan tuomioistuimen eteen tietämättä, vaan he menevät kaikki tietoisesti, sillä välituomio annettiin alhaalle jo seurakunnan kohdalla. Mutta jos ei se auttanut parannukseen, he tietävät, mikä heitä odottaa Jumalan kasvojen edessä. Kun nyt sitten joudumme ihmisiä hoitamaan näissä asioissa, niin seuraavia asioita olisi tarkoin harkittava. Kahta samanlaista tapausta ei ole. Jokainen henkilö ja tapaus on yksilöllinen ja tulee käsitellä yksilötapauksena. Jos mies luopuu uskosta, niin ei se merkitse sitä, että aviovaimo luopuu uskosta tai toisinpäin. Sitten seurakuntaan voi kuulua henkilö, joka ihmisillä katsottuna on mennyt jo alemmaksi uskon tiellä ja silti kuuluu seurakuntaan ja toinen voidaan poistaa, vaikka meidän käsityksen mukaan hän on niin kuin korkeammalla tasolla. Tässä ratkaisee suunta. Äsken uskoon tulleet nousevat maailmasta ja suunta on ylöspäin. Ja saattavat ihan siellä alhaalla vielä. Mutta silti nousee, heitä koitetaan auttaa. Mutta saattaa olla, että seurakunnassa jo oleva henkilö on menossa alaspäin. Ja kaksi ihmistä on samalla tasolla. Toinen ylöspäin, toinen alaspäin menossa. Ylöspäin menevää ei poisteta, alaspäin menevä joudutaan kenties poistamaan. Joku sanoo, että mitenkään, ne on ihan samassa tilanteessa. Suunta ratkaisee, mihin päin ollaan pyrkimässä. Yleensä kun ihmisten luona käydään ja ennen kuin ratkaisuja tehdään, on hyvä, että on kaksi ihmistä. Siitä syystä, että tämä henkilö, kenenkä luona käydään, ei joutuisi niin kuin väärin kohdelluksi. Vaan hänellä olisi tällainen turva, että kaksi on käynyt, ei jää yhden henkilön mielipiteiden varaan hänen asiansa hoito. Mutta tämä on myös suojakeino niitä kohtaan, jotka asioita hoitavat. Sillä katkeroitunut ihminen usein saattaa sanoa, että kun hänen luonaan on käyty, niin sanoo, että se Vuorisen Matti kävi heillä. Ja kyllä se haukku, sellaista haukkumista, minä en ole ikinä, enkä olisi ikinä kuvitellut, että seurakunnan saarnaaja sillä tavalla haukkuu ihmisiä. Eilispäivänä minä kyllä haukuin yhden ihmisen, minä myönnän sen, mutta minä haukuin sen todistajien läsnä ollessa. Sillä minusta oli niin karkeista asioista kysymys, että sanoin niin suoria, että ikinä voi sanoa. Ja pyysin todistajat siihen vielä kuulemaan sen, ettei vaan jää epäselväksi, että varmasti on nuhdeltu henkilöä näissä asioissa. Mutta usein nämä lähettävät tällaisia vääriä tietoja. Ne sanoivat, että se haukkui ja räyhäs ja huusi siellä. Sitten seurakunnan saarnaaja tai vanhimmistoveli seurakunnan edessä on niin kuin avuton, että tällä tavalla käyttäytynyt. Ja se, mikä minusta on ihme, että seurakuntalaiset uskovat tätä luopunutta ja katkeroitunutta ihmistä usein enemmän kuin seurakunnan saarnaaja esimerkiksi. Minä saatan sanoa, että puolustautua, että kuka en minä huutanut. Niin ihan ikään kuin sillä olisi mitään merkitystä sillä sanalla, koska se sanoi, se on minun tyttäreni tai omansa tai työt, kyllä minä sen tunnen, se sanoi niin. Ja seurakunnan saarnaajaa kohtaan ei ole sellaistakaan luottamusta usein näissä asioissa, että uskottaisiin, mitä hän sanoo näissä asioissa, mutta katkeroitunutta ihmistä, luopunutta, sillä on luottoa näissä asioissa sitten usein. Tämä on murheellinen piirre, mutta tulkoon nämä kaikki julki. Painostuksesta ei voida poistaa ketään seurakunnasta. Sillä jotkut liikesuhteet, sukulaisuussuhteet, jotkut muut suhteet saattavat ihmisillä rikkoa välejä ja ruvetaan painostamaan. Tuo henkilö täytyy poistaa, tuo henkilö täytyy poistaa, tuo täytyy poistaa. Seurakunnasta ei poista ketään painostuksen vaikutuksesta. vaan se asia ratkaistaan ja tutkitaan Jumalan sanan edessä ja valossa tämän henkilön kohdalla. Ja vielä tähän loppuun sanoisin 1. Timoteuskirje 5 ja 20. 1. Timoteuskirje 5 ja 20. Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät. Mutta minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelin edessä, että noudata tätä tekemättä ennakolta päätöstä ja ketään suosimatta. Jumala armonsa meille antakoon. Tämä oli seurakunnan arkielämää, jonka ohjeet ja neuvot Jumala antaa sanassansa meille. Ja liittyen tähän murheellisempaan puoleen, joka silti voi koitua myös ja toivotaan koituvan elämäksi. Sairaanhoitajat ja lääkärit työskentelevät aina sairaaloissa sairaiden ihmisten keskuudessa. Kaikki on kuitenkin sitä varten. Sairaala on sinänsä murheellinen paikka, mutta silti siellä työskennellään ihmisten auttamiseksi. Tämä on seurakuntaelämän murheellisinta puolta, mutta tapahtuu ihmisten auttamiseksi. Ja kun me nyt käymme Herran pöytään, niin me kuitenkin julistamme hänen sovituskuolemaansa, hänen armoansa, hänen rakkauttansa. Ja eiköhän me tässä kokouksessa oikein, kun me Herran pöytään käymme, niin sanota itse kukin osallistuessamme, Herra, kiinnitä minut niin itseesi, ettei minun koskaan tarvitsisi kokea tilannetta, että minä olen ulkopuolella Jumalan seurakunnassa. Herra, anna minun armo säilyä sinun veresi turvissa. Ja rohkaisuna minä sanoisin teille, että tässä veressä on voima, jossa myös varjellutaan uskossa. Tämä saarna ei ollut tarkoitus, että uskosta luovutaan, vaan päinvastoin tässä nimessä ja veressä on voima, jossa säilytään. Sillä Jumala on voimallinen varjelemaan meidät kaikki uskossa ja viemään kerran perille kirkkauden majoihin. Ja tähän me uskomme ja tähän me luotamme. Jumala, siunatkoon teitä kaikki.